Lepo zdrav in dobroslušni. Radio Študent je pretekli vikend na glas proslavil svojih zavedno rosno mladih 40 pomladi. Smo pa že v četrtek lahko odvil nenadejan dar, ki so ga družno šenkal Zveza svobodnih sindikatov, Sindikat novinarjev Slovenije in Konfederacija sindikatov javnega sektorja. Kakih 5 let prepozno, ma vseeno smo dočakali čas, ko so sešteli 2+2 in ugotovili, da zna biti kontinuiran trend atipičnega zaposlovanja mladih ob hkratni, starajoči in v pokoj odhajajoči pod alpski masi čez desetletje ali dve kroničen problem za vse. Da bo torej edini most, most solidarnosti med generacijami, spontano padel. V preteklih 5 letih smo na to temo že pljuvali. Natančneje leta 2004 je nekdani premier Janez Janša napovedal sprovod strukturnih reform. Prvič so z političnih vrhov zadoneli sladki pojmi, kot so fleksibilizacija, danski odvod flexicurity-a, prožnost trga delovne sile in podobno. Janezu seveda ne bomo delali nepotrebne krivice. Že v začetku 90-ih je bil z zakonom o delovnih razmerih uveljavljen institut zaposlitve za določen čas, ki pa ne bi služil kot izjema. Leta so tekla, konjunktura je gnala slo po dobičkih, svoj mehen delež pa so si redno zaposleni kljub vsemu prirezali. Kolateralna škoda pa se je med zahtevami po kontinuirani rasti, maksimizaciji profitov in z njo povezani racionalizaciji stroškov odlagala na pleča atipično zaposlenih. Tipičen atipičnež je mlad, poln energije, pogrešljiv in poceni. Flexicurity je dobil prevod. Fleksibilna varnost, namesto varna fleksibilnost. Danilo Türk je posvetil stavek v svojem inauguracijskem govoru. Nekdanja socialministrica Marjeta Cotman jo je v času predsedovanja Evropski uniji na konferenci njenih sofunkcionarjev na Brdu pri Kranju zagovarjala. In sindikate smo seveda po strani gledali, ker so bili ob vsem tem tiho. Konjunktura je bila čas grabljena pravic, ki pa jih prekerci po definiciji, statusu, inerciji in kakorkoli drugače itak niso bili deležni. Zdaj je čas krize. Zdaj je čas, ko OECD priporoča nižanje pokojnin in morebitno klestenje minimalnih plač. Reformo pokojninskega sistema zahteva mednarodni denarni sklad. Zdaj je čas, da prekerci znova nastopijo kot kanon futer na frontni liniji med socialnimi partnerji. Kljub vsemu je hvaležno in vredno prisluhniti besedam poenotenih predstavnikov sindikalnih reprezentacij novinarjev, javnih uslužbencev in Zveze svobodnih sindikatov. Poslušajo se namreč kot darilo za rojstni dan. Tole je bilo posneto v četrtek.
Za nas je to izjemno velik družbeni problem. Od reševanja tega problema je v bistvu odvisna tudi prihodnost Slovenije, prihodnost kvalitete življenja vseh nas. Gre vendarle za izjemno usodno medsebojno povezanost življenja tistih delov in delavcev, ki delajo v negotovih oblikah, v večini primerov gre pač za mlajše ljudi, in usodno povezanost z življenjem srednje oziroma starejše generacije. Kajti to usodno zaznamuje tudi delovanje nekaterih pomembnih sistemov, ki temelijo na medgeneracijski solidarnosti. Naj samo kot ilustracijo povem, da je statistika, ki prikazuje, koliko delovne dobe imajo delavci in delavke v skupini do 40 let starosti v Sloveniji, neizprosna, kaže, da se ta doba zmanjšuje. Se pravi, delavci in delavke do skupine 40 let starosti imajo vse manj za seboj delovne oziroma pokojninske dobe, kar zagotovo bo in že področja lahko velike probleme pri funkcioniranju recimo pokojninske blagajne. Ampak v teh stvarih bodo moji kolegi podrobneje spregovorili. Dejstvo je, da je prav ta skupina delavk in delavcev na teh negotovih oblikah dela, bodi si, ki delajo za določen čas, bodi si delajo na avtorskih pogodbah, bodi si, da delajo, da so prisiljeni iti v samostojne podjetnike, prva največja žrtev te krize. Spomnimo se, Takoj ob nastanku krize so v podjetjih metali na cesto, zniževali večino avtorskih pogodb in na različne druge načine izseljevali prav to skupino. In zaradi mnogih razlogov res tudi prihodnosti prvi vrsti teh ljudi, ki so na teh, ne, moramo v Sloveniji priti do pomembnih sprememb. Do pomembnih sprememb. Delo za nedoločen čas more postati nekaj normalnega. Žal pa je delo za določen čas v Sloveniji postalo nekaj normalnega. To ni prav. Ne samo zato, ker je tako v ustavi zapisano, ne samo zato, ker je v ILO, mednarodnace dela, izredno rečeno, da mora biti standard delovnih razmerij zaposlovanje za nedoločen čas. Predvsem zaradi kvalitete življenja ljudi, ki so žrtve tega statusa. Ampak tukaj jaz obstanem. Dogovorili smo se, da bomo v kratkem seznanili z našimi stališči, po nekakšnem vrstnem redu, ki je dogovoren. In najprej bi imel seveda besedo kolega Iztok Jurančič, ga poznate, predsednik sindikata novinarjev, da tudi zakaj povem, zato ker je v nekem trenutku dal v zadnjem času spet prvi on iniciativo, ne, da bi potem skupaj nastopali in se borili za nekaj spremembe. Tudi Iztok, imaš.
No, zdaj, že jaz bom kratek, ne, bi rekel, statistična definicija, ki, v katero bi lahko število teh delavcev uvrstili po statistiki, po anketi o delovnih silih je okoli 280 tisoč v Sloveniji. To je veliko, ne? Tukaj štejemo lahko te samozaposlene osebe, potem so tukaj tisti, ki delajo s skrajšanim delovnim časom, potem so tukaj te, ki delajo redno na avtorskih pogodbah, preko študentskih napotnic, teh je, bom rekel, te so posebej za nas, za nas sindikat, zanimivih je 47 tisoč, 5 tisoč več, kot jih je bilo v lanskem prvem četrtletju, ne, v zadnjem četrtletju 2008 jih je bilo toliko, pred letom jih je bilo pa še 5 tisoč manj. No in teh je skupaj 280 tisoč, od rednih tam okoli 800, redno zaposlenih je pa po statistikah, zdaj to registrirane statistike je pa bilo zdaj 780 tisoč, okoli 708. To se prav tu nekako pokaže na dimenzijo samega problema. Zdaj pa, če rečem, kje je nas sebičen, bom rekel, interes, bom rekel, za vse te honorarne delavce našega sindikata novinarskega je pač v tem, da je naš ta trg je sicer, trg delovne sile je sicer majhen, ampak je indikativen, pa nekako kaže tudi, kam se stvari razvijajo na drugih področjih. In sicer mi imamo to zapisano, te pravice nekako izenačene v kolektivni pogodbi, to v ostalih še nimajo zapisane te iste, da se lahko dogovarjamo po kolektivni pogodbi v njihovih pravicah. Imamo pa tudi že izkušnje, bom rekel, te bolj ožje sindikalne, ker smo bili nekako tudi dejavni na tem področju že od leta 2005 in imamo, bom rekel, zelo slabe izkušnje. Posebej je za nas, bom rekel, je poseben problem je za nas postalo to, da so nekako od leta 2004 v novinarskem poklicu praviloma več ne zaposluje, ampak se nadomešča redno zaposlene s temi pogodbenimi odnosi, kjer ljudje delajo spet na teh delovni, mislim, delajo skupaj z redno zaposlenim, delajo enako delo, delajo v enakem obsegu, ampak delajo za 57% konkretno v RTV Sloveniji stroška dela redno zaposlenega. To se pravi, ta račun ekonomski je čist jasen. Ob tem pa moram reči, da pri vseh teh pogodbah, tam je, bom rekel zdaj na pamet, med 150 pa 200 pogodbenih sodelavcev novinarjev, bom rekel, od ostalih jih je pa še enih 200, ki niso novinarji, delajo na delovnih mestih in delajo vsi po pogodbah civilnega prava in upravljajo, kot sem rekel, enako delo, dobivajo manjše plačilo in delajo, mislim, delodajalec pa zavestno in načrtno krši zakonodajo, zakon o delovnih razmerih in sicer v členu, ki prepoveduje sklepanje delovnih razmerij po pogodbah civilnega prava. Zdaj bom, da razkrajšam, ne, zdaj bom povedal še to, da, da smo imeli recimo štrajk na Primorskih novicah leta 2007, beli štrajk, pogodbenih sodelavcev, bilo jih je sicer samo 12, ampak je to za tak mehan, bom rekel, delovni kolektiv je bilo to veliko in to se je končalo s tem, da so, da so prekinali pogodbo s tem pogodbenikom, ki je to štrajk vodil. Zdaj smo imeli dva primerna RTV-ju. Eno leto pa pol deluje sekcija za pogodbene novinarje, obema, ki sta vodila to sekcijo, so prekinali pogodbe. Na zadnje zdaj v aprilu, na kar smo tudi upozorili državni zbor. To je bilo, hočem reči, zdaj so jim začeli, če grejo na sodišče in uveljavljajo obstoj delovnega razmerja, se pravi, oni so tam zaposleni in to zahtevajo s tožbo, da se to vzpostavi, dobijo prekinitev pogodbe. Se pravi, da smo prišli v situacijo, ko niti na sodišče več ne moramo, pravne varnosti ne moramo zahtevati in to je, to je zelo narobe. Se prav tudi pri uveljavljanju, bom rekel, sindikalnega organiziranja, samoorganiziranja, možnosti kolektivnega dogovarjanja v njihovih pravicah so zdaj izničene ta trenutek. Enostavno taka je praksa. Zdaj za naprej bi pa predlagal samo enih par zadev, za katere bi vsaj rekel, iz naših izkušenj tudi novinarski sindikat pričakuje, da nas bojo ostali sindikati podprli, so pa to, da želimo na nekaterih področjih spremeniti tudi zakonodajo. To je zakon o kolektivnih pogodbah ne omogoči kolektivno dogovarjanje za vse te oblike, negotove oblike dela. Zdaj, zakon o kolektivnih pogodbah dopušča sklepanje, dopušča, sicer ne prepoveduje ostalega, ampak dopušča sklepanje kolektivnih pogodb pa kolektivnih dogovorov samo za redno zaposlenje. Seveda nam se tudi znotraj tega odpre tudi možnost, da se pogajamo posebej o kategorijah zaposlenih, kot so zaposlovanje za določen čas, ki sodijo v kategorijo širše definicije tega prekarnega dela. Potem druga stvar je, da zahtevamo enako imuniteto za pogodbene, prostovoljne, neprofesionalne sindikaliste, ki imajo funkcije kot za zaposlene. Tretja stvar, ki bi jo konkretno zahtevali, je aktivna legitimacija sindikatov, da grejo lahko na sodišče, ne da bi zaradi tega v imenu in za račun tega delavca, ki mu kršijo pravice. V tem primeru prekarnega. Se pravi, da ne bo zaradi tega izpostavljen šikaniranju. In četrtič, predlagamo tudi, da te nadzorne ustanove, kot je delovna inšpekcija, dobijo aktivno legitimacijo in da lahko uložijo zadevo, za katero so ugotovili kršitve direkt na sodišče. Mislim, da bi taki ukrepi čist konkretno ali pa spremembe zakonov zelo izboljšala obnašanje delodajalca in tudi demonstrirale pač, da pravni red funkcionira. Hvala lepa.
Spoštovane gospe in gospodje, navezal se bom na tisto točko v Istokovih opozorilih, ko je pač povsem jasno izpostavil, da oblike prekarnega dela, torej tega negotovega, nestalnega dela, so v interesu delodajalcev, ker je preprosto strošek za delodajalca v takem razmerju manjši. In seveda trditi, kar delodajalci govorijo, da je pač fleksibilna delovna razmerja so dobra za vse, je čisto zavajanje. Ne? Gre za to, da so dobra za delodajalce, za zaposlenega, ki se znaže v takem razmerju, če razmerje delovno sploh ima, ne? Pa pomeni to bistveno slabše pogoje za delo in tu bi izpostavil še moment ali pa element, ki se ga premalo izpostavlja. Vsi ti delavci, ki so v zaposleni, ki so v teh manj varnih delovnih razmerih, težje uveljavljajo pravice, ki jih sicer imajo, se zelo redko odločajo za to, da bojo uveljavili pravice, ki jim gredo, ker si izpostavljajo eksistenco bistveno bolj kot tisti, ki imajo zaposlitev za nedoločen čas. In seveda to je dodaten element, zaradi katerega imajo delodajalci zelo radi taka delovna razmerja, ker imajo ubogljivo, poslušno delovno silo, ki ne godrnja in se ne pritožuje. Na žalost je med temi iz literature vemo največ ali mladih ali žensk, ponovadi pa gre za najbolj idealno kombinacijo, to je mlada ženska. Vsaj statistika tako govori, ker največ potrpijo in so, bom rekel, tista skupina, s katero je najlažje pač iztisniti največ za najmanj pravicami. Jaz bom izpostavil presenetljivo pravzaprav skupino, ki je v takem položaju in to so učitelji v osnovnih in srednjih šolah, ki se jih bistveno več, kot je to povprečje v naši državi, zaposluje za določen čas. Pogosto seveda, ker je večina zaposlenih učiteljev učitelji, gre zlasti za mlade učiteljice, ki so zaposlene za eno leto in večina teh zaposlitev je samo še za eno leto. Vendar to ne bi bil tako dramatičen problem. Problem pa je, da gre tu in da to dela, da to država dopušča, da gre za zaposlitve, ki trajajo po 10 mesecev, torej od 1. septembra do 30. junija, na kar jim prekinejo delovno razmerje za 2 meseca v počitnicah julij in avgust, pri čemer te zaposleni, te mlade učiteljice, vedo, da bojo zaposlene 1. 9. in so ob dopust, pazite, ker v času pouka ne morejo izrabiti dopusta, ki jim po zakonu gre, ne? Julija pa avgusta pa zaposlitve nimajo, morajo pogosto upravljati določene naloge tudi v času, ko niso zaposlene, popravni izpiti, priprave na jesenske, nimajo, seveda jim ta čas ne teče delovna doba za ta 2 meseca, a ne? In seveda so ob del regresa. To, da država pravzaprav ne uredi tega in da tako rekoč tiho dovoljuje tako zaposlovanje za 10 mesecev v dejavnosti, ki bi morala na nek način biti motor razvoja, a ne? Je po moje skrajno nedopustno in čas je, da s tem izkoriščanjem zlasti mladih učiteljic zaposlenih za 10 mesecev, ki se jim vsako leto potem to podaljša, prekine. Namreč, te naše kolegice, v glavnem kolegice, seveda si ne upajo uveljavljati niti pogosto strokovnih stališč, zaradi tega, ker se bojijo, da jim pač pogodba ne bo odobrena. Hvala.
Ne govorimo mi tukaj samo o dostopu do zaposlitve. Govorimo tudi o tem, kakšna zaposlitev se jim ponudi mladim. In mladi se dobesedno utapljajo v teh prekarnih, kakorkoli že poimenujemo, negotovih atipičnih oblik zaposlitve. Zato, če omenim konkretno številko glede brezposelnosti mlad, malo smo pobrskal po podatkih in to smo se lahko tudi prebrali pred dnevi v časopisih, da se je število, ne stopnja, število brezposelnih mladih od 18 do 25 leta v zadnjih pol leta, od septembra do marca, torej septembra 2008 do marca 2009, povečala za 3/4. In če pogledamo konkretne podatke, jaz sem tukaj dobesedno bral, število brezposelnih mladih v starostni skupini 18 do 25 let se je v primerjalnem obdobju uspelo iz 5.702 septembra 2008 na 10.257 oseb marca 2009. To je dvig za skoraj 80%, natančneje 79,8%. In zdaj še tukaj, da še ena statistična manipulacija. Če pogledamo same številke o mladih, jaz sem že prej omenil, tukaj da se statistika zamejuje na starost do 25 let. To pa potem tudi pomeni, da se ignorira samo izobraževanje, trenje izobraževanju, kajti s tem, ko se vsaka generacija bolj izobražuje, gre tudi več kot terciarno izobraževanje in potem tudi kasneje se vključuje na trg dela. In žarišče brezposelnosti se tudi in predvsem vse bolj pomika k starejši populaciji 25 let, torej 25 do 30 let. In podatek, recimo v tej populaciji, je za isto obdobje, je, da se je septembra 2008 število brezposelnih bilo 8341, marca 12390. Tukaj je dvig za 48%. To so res izjemni dvigi, ki nakazujejo na izjemne probleme mladih, ne samo pri vključevanju na trg dela, ampak na vključevanju v to, da dobijo kakovostno delo, ne pa vsakačno delo. In nažalost v tej situaciji, ko smo danes vsi prisotni v tem času recesije, je, bi kar rekel, po pravici povedano, sintagmo dostojno delo, kar nekaj zamenjalo vsakačno delo. In to je tisti izjemen problem. Če pa pogledamo atipične zaposlitve v Sloveniji, recimo, splošno, je recimo četrto četrtletje 2008 je bil delež začasnih zaposlitev 16,9%. S tem se je recimo v EU perspektivi uvrstila Slovenija na peto mesto med državami EU. Španija, Poljska, Portugalska in Nizozemska so jo prehitele, ostale ne. Med mladimi do 24 leta starosti pa je delež zaposlitev za določen čas v istem, torej četrtem četrtletju 2008, 68,9%. Torej, to je res neverjeten podatek. Primerjali seveda z deležem 16,9 v splošni populaciji. Med mladimi moškimi je ta delež 61%, med mladimi ženskimi je ta delež celo 80%. To je tudi, kar je že po štruku govoril, mlade ženske so izjemno izpostavljene prekarizaciji oziroma izsiljevanju z atipičnimi oblikami zaposlovanja. In to ne govori samo o statistika, to govorijo same življenjske podatke, same življenjske zgodbe. In tudi se spomnim, ko sem tudi gledal te podatke o učiteljih, da je ena raziskava, ki je bila narejena na način, da se je oblikovala fokusna skupina. In ko sem gledal te komentarje, teh oseb, ki so bili vključeni v to raziskavo, so to tako okutni problemi, da človek res pomisli, kje za vraga živi. Mlada oseba, recimo, če lahko citiram eno mlado osebo, ki je rekel, da ima ves čas občutek, da ne smije čist nič povedati, zaradi tega, ker je investicam imam povedano, bodi tiho, sicer te novo podaljšili pogodbe. To se seveda govori, vse, to seveda vse govori v smer tega, da kakšna je razlika, v, kakšna je luknja med tistimi pravicami, ki naj bi bile za vse in med tistimi pravicami, ki se potem realizirajo. In tukaj je razlika izjemno velika. Potem naprej bi potem s tem zaključil, kaj pa recimo naredi slovenski program aktivne politike zaposlovanja na področju zaposlovanja mladih. Imajo nekatere programe, recimo prejšnje leto se je vzpostavil program spodbujanja zaposlovanja mladih brezposelnih oseb, ki ponuja brezposel, ki ponuja delodajalci, ki zaposlijo brezposelno osebo, ki so mlajši od 25 let, oziroma svoje sklade prve zaposlitve, subvencije v višini 3700 €. Nadalje imamo potem 48a člen zakona za poslovanje za obravnavanje med brezposelnosti, ki prav tako potem nekako spodbuja delodajalca, da zaposluje brezposelno osebo mlajšo od 26 let in ki je sklad s prve zaposlitve ne več kot 6 mesecev prijavljena pri zavodu. Nadalje recimo imamo program zaposli me, to je spodbujanje zaposlovanja težje zaposljivih brezposelnih oseb, katerega so prav tako vključene mlade osebe. In na koncu koncu najnovejše, kar smo lahko prebrali v dopolnjenem katalogu aktivne politike zaposlovanja, najnovejši program je absolvent aktiviraj se. Po zaključenju usposabljanja in zaključku študija udeleženca programa je delodajalec upravičen do subvencije za 6-mesečno zaposlitev tega diplomanta. Torej, so neki nabori, so neke pač aktivnosti, ki se dogajajo na tem terenu, na vse zadnje se morejo, kaj ti problemi so zelo močni, ampak tukaj, da se potem lahko vprašamo zelo jasno, ali je to dovolj. Kajti, jaz se to sprašujem ne samo zaradi samih statističnih podatkov, ki so zelo jasni, ampak tudi zaradi same konkretne situacije na terenu, ko se vsak dan pogovarjajo z mladimi osebami in ko dobiš zelo močen občutek, da je zakon v nekaj zmerih ne samo, da je obrnjen na glavo, ampak da je zapustitev za določen čas izmirajoč pojem. In temu je treba pač narediti konec takšne oblike prekarizacije, ki recimo delodajalci govorijo o neki rigidnosti trga dela, medtem ko pa to za nas pomeni v čisto osnovi, da je to branjenje osnovi delovskih pravic in od tega pač ne smemo in ne bomo odstopali. Tako da tukaj bi skončal.
Zdaj k temu, kaj so moji predhodniki dejali, je seveda zelo težko še kako jih dodati razen tistega, kaj je nujno potrebno v tej državi narediti. Vkoliko se prekerne oblike, atipične oblike dela ne bodo zmanjšale, bo delo za nedoločen čas postalo izjema. Imamo postali država atipičnih prekernih oblik dela, oziroma če lahko rečem tudi nekoliko drugače, država, kjer socialna varnost delavca, zaposlene osebe ne bo na prvem mestu, ampak bo na prvem mestu fleksibilnost delovnega razmerja, izkoriščenje delavcev in delavk, izkoriščenje mladih in izkoriščenje starejših. In da to, da se to ne bi zgodilo, menimo, oziroma smo prepričani, da je nujno potrebno v državi sprejeti program zmanjševanja prekernih oblik dela. Bodi si preko različnih spodbud države delodajalcem, ki bi spodbujale zaposlovanje delavcev za nedoločen čas, ki bi spodbujale zaposlovanje, zmanjševanje ostalih prekernih oblik dela, kot je oblika samostojnega podjetništva, pogodbe o delu in podobno. Hkrati je nujno potrebno je ukrepiti nadzor nad uvajanjem prekernih oblik dela. Ko rečem nadzor, imam v misli predvsem situacije, ko delodajalci kljub vsem zakonskim pogojem za zaposlitev osebe za nedoločen čas zaposlujejo to osebo za določen čas ali pa, kot je že bilo preomenjeno, v raznih drugih atipičnih oblikah dela. Pogodbe o delu, avtorske pogodbe, čeprav so podani vsi elementi za sklepanje delovnega razmerja za nedoločen čas. Na tem področju seveda pričakujemo, da bo inšpektorat za delo ne samo presojal formalne oblike zaposlovanja, zakonitosti določenega zaposlovanja, temveč tudi vsebinsko presojal, ali so podani pogoji za sklenitev pogodbe za določen ali bi morala biti pogodba sklenjena za nedoločen čas. Tisto še, kar je nujno potrebno narediti, je to, da se prepreči povečevanje, zlasti pa v tem času, v katerem smo danes, povečevanje socialne stiske ljudi. Prej je bilo rečeno, da so se v prvi vrsti, ko je nastala kriza, na Zavodu za zaposlovanje znašli ljudje, ki jim je prenehalo delovno razmerje za določen čas. Vkoliko se ne bo spodbujalo zaposlovanja za nedoločen čas, bomo povečevali socialno revščino v Sloveniji, če hkrati tudi ne bomo spremenili zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti, kjer moramo omogočiti delavkam in delavcem, ki so izgubili delo za določen čas, dostopnost do denarnega nadomestila. Zakaj sem to omenil? Zadnji podatek strani Zavoda za zaposlovanje v Republiki Sloveniji iz meseca marca je, da je bilo skupno 14.158 prijavljenih prostih delovnih mest na Zavodu za zaposlovanje. Od tega jih je bilo 10.976 za določen čas. Zato sem uvodoma dejal, da če se ne bo sprejel program zmanjševanja vseh oblik prekernosti dela, bomo postali država prekernih atipičnih oblik opravljanja dela. Na koncu je potrebno še nekaj podariti. Ne gre samo za socialno, ne gre samo za delovno dobo, atipične oblike delavce, ki dela v atipični prekerni obliki dela. Gre tudi za to, da takšna oseba nima pravice do kredita. Mlada družina ne more dobiti stanovanjskega kredita, če ima zaposlitev za 8, 10, 12 mesecev pri posameznem delodajalcu. Če na pogodbi o delu prav tako ni možnosti pridobivanja kredita. Osebe, ki imajo atipično obliko dela v obliki avtorske pogodbe, plačujejo prispevke, vendar jim ta zadeva ne gre v pokojninsko osnovo, čeprav po zakonu plačujejo prispevke za penzijsko blagajno. Cilka država mora sistemsko urediti povečanje socialne varnosti vseh atipičnih oblik dela in hkrati tudi sprejeti program za zmanjševanje tovrstnih oblik zaposlovanja, ker, kot je že Goran prej povedal, je tovrstna oblika v očitnem porastu v Republiki Sloveniji v imenu fleksibilizacije in razvoja te države.
Z vami sem po vsem, kar je prekernega, pluval lan.